Dëgjuste e nderuar, këtë të shtunë e te djelat i shejt Benedikti 16 do të bëjë shtektimin e ti apostolik në Maltë në gjurme të Shënpalit e të traditave të krishtare të këti vendi. Mbi domethënien e vizitës e papës në Maltë ne flasim me një bitë e Maltës i peshkvin ndims të Tirandursit imzo George Frendon të cilin e falenderojmë e i cili gjende tashmë në Maltë që zbashku me episkopatin e Maltë. Maltës dhe tërë vendin do të pres papën Benediktin e 16. Im zot frendën dy fjalë rreth atmosferës që mbretron në Maltë në pritje të ardhjes së papës.
Se pari do të përshëndes të gjithë dëgjuesit. Dhe këtu ka një atmosferë vërtet e shumë të veçantë, sepse shohim fotografitë e mëdhatë e papës në balkonet e shtëpive. Malta është një vend shumë katolik. Natyrisht ka gjithmonë një element shumë i vogël që kundërshton në këtë situatë tanishme. Natyrisht përfitojnë nga rasti për të shprehur kundërshtimet e tyre. Megjithatë, popullsia malteze në përgjithësi është shumë katolike dhe tregon shumë respekt e dashuri për papen. Dhe kjo atmosferë festive ndihet shumë në këto ditë, sigurisht ma shumë afrohet momenti kur vjen papa, ma shumë do të dalë në pahë kjo atmosferë e lumtur, sepse vjen edhe për një rast të veçantë. Si vjet është për vitorin 1950 e ardhjes së Shënpalit në Maltë. Në vitin 60 pas Krishtit, ani e Shënpalit për mbit afer Maltës, dhe mund të themi se Malta në fakt ka shpëtuar Shënpalin dhe të gjitha ata që ishin në ani e bashkë me ta. Dhe lexojmë në veprat e apostujve që Shënpali ka qëndruar në Maltë për 3 muaj. E atëherë kjo vizite papës behet edhe me rastin e këti për vjetorit e veçantë. Ne vlerësojmë si rast për të përforcuar besimin e katolikeve malteze.
Im zot George Frendo, figura e Shënpalit është vërtet vendimtare për Maltën, ashtu siç është edhe për shqiptarët, po kujtoj me kënaqësi këtë lidhje të përbashkët që kemi shpirtërore, në qendër se Shënpali ishte ai që solli ungjillin.
Në fakt, për faktin që edhe Shqipëria edhe Malta kanë qenë ndër vendet e para që ne përmjet Shënpalit kanë njohur ungjillin e Krishtit.
Im zot George Frendo, e papa bën një shtektim pikërisht në gjurmët e Shënpalit dhe do të vizitoj vendet më reprezentative të Maltës. Edhe kjo përzgjedhje e ka të kuptimin e vet dhe mesazhin e vet që papa së bashku me kishën e Maltës e me shtetin e Maltës dëshirojnë të nënvizojnë të tregojnë edhe botës për atë thesar që ka. Si e vlerësoni ju këto momente?
Papa, pak pas arritjes së tij në Maltë, do të shkojë në shpellën e Shënpalit. Ide që si pas traditës ishte vendi ku e shtrua Shënpali, ku ka qëndruar Shënpali gjatë qëndrimit të tij në Maltë. Dhe papa sigurisht në këtë mënyrë tregon respektin e tij për Shënpalit. Si e dim, ishte papa Benedikti që vjet e kishte shpallur si viti i Shënpalit. Por edhe rast për të përforcuar në ne atë besim që Shënpali ka shpallur tek paraardhësit tanë. Në vitin 60. Dhe në këtë moment, përveç kësaj, në këtë moment, ku e dim figure papes fatkeqësisht, është sulmuar në shumë vende, në shumë ambiente, është rasti për të treguar nga na e popullit tonë, është rast për të treguar beshtetjen tonë, respektin tonë, solidaritetin tonë me papen.
Përveç Rabatit, papa do të vizitoj edhe Valletta. Çfarë mund thoni për këtë vend juvet?
Valletta është kryeqyteti i Maltës, është kryeqyteti që ishte ndërtuar edhe me shumë ndihmë nga papa e asaj kohe, Shëmpiu i Pestë. Është vendi ku ka edhe një famulli që i është kushtuar Shënpalit. Dhe natyrisht si kryeqytet është vendi ku ka shumë zyra qeveritare, parlamenti, e atëherë vizita e tij në Valletta tregon edhe angazhimin e tij për jetën shoqërore maltezeve. E dim, enciklika e fundit e papes, Caritas in Veritate, ishte shenje shumë dukshme e angazhimit të kishës e interesit të kishës për jetën shoqërore e njerëzimit. E atëherë, po vizite e papes dhe takimi i tij me prezidentin, me kryeministrin, me parlamentin, po tregon pikërisht që kisha nuk është indiferent për jetën shoqërore e popullit.
E këtu papa do takohet edhe me trind maltez, një takim që zakonisht nuk mungon në shtikimet e papnore. Si janë trind e maltez dhe si presin këtë takim me papen?
Janë shumë entuziasmuar, ka shumë muaj që po përgatiten për këtë takim. Di se kanë menduar të bëjnë një shfaqje, këngë, valzim, po edhe sot në gazetën po lexoja disa komente që kanë bërë shumë të rinj, të cilët po presin me padurim takimin e tyre me papen.
Im zot Gjorgj Frende, duke ju falenderuar e çfarë ju personalisht prisni nga ky shtektim papnor në vend lindjen tuaj.
Është kënaqësi e madhe për të gjithë ne që do të kemi përfaqësuesin e Krishtit në vendin tonë.
Duke ju falenderuar, pra në takim që edhe ju do të keni me papen, kujtojeni edhe herë Shqiprin e Shqiptarët.
Pa tjetër, pa tjetër. Dhe të djelen edhe pas meshes që do të bej një shesh shumë të madhe këtu në Malt, e pastaj do të jem me të edhe për Drekën tek nunciatura, e atëherë do të kem patjetër rast për të folur dhe për Shqipërinë.
E ndërkohë ju falenderojmë, ju urojmë vërtet një periudhë të këndshme këtyre ditët me Papën.
Faleminderit.